Αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου με Scorpions, με την μαγική φωνή του Clowns Mane. Εδώ είμαστε και σήμερα, ετοιμαστείτε. Έχουμε παιχνίδι. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, με ηρεμία, να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή της ζωής μας και να περνάμε ωραία. Εγώ περνάω ωραία ούτως ή άλλως εδώ στο στούντιο, το δεύτερο σπίτι μου είναι, με τέλεια παρέα και σήμερα, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Ειρήνη Φωτέλη. 53 λεπτά είναι δικά μας, μας ανήκουν και θα τα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμη αθλητικό quiz, αλλά θα μου επιτρέψετε όμως, πριν περάσουμε στο σημερινό αθλητικό quiz, να δούμε τι γίνεται και στην Super League 2. Έχουμε αναμετρήσεις για τον πρώτο όμιλο. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων, Απόλλων Πόντου ΑΕΛ 0-1, Καμπανιακός Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1, ΠΑΟΚ Β' Νίκη Βόλου 1-0, Ηρακλής Αιωλικός 2-0, με γκολ που έβαλε δεύτερο ο Ηρακλής πριν από ένα λεπτό, και ΑΕΚ Β' Μακεδονικός 0-0. Σήμερα κρίνεται η συμμετοχή στα play-off και τα play-out. Δεν υπάρχει αγωνία για την ομάδα που θα υποβιβαστεί απευθείας, γιατί είναι γνωστό ότι αυτή θα είναι η ιστορική καλαμαριά, ο Απόλλωνας Πόντου, που είναι τελευταίος στην βαθμολογία. Έχουμε και ένα μάτς για την τρίτη εθνική, για τον τέταρτο όμιλο στο ημίχρονο. Εθνικός Άρης Πετρούπολης 1-0. Ο Εθνικός πέτυχε γκολ με πέναλτι που εκτέλεσε ο Γεωργούσης στο 45ο λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό διαγωνισμό μας, και σήμερα έχουμε και ένα σούπερ δώρο που είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφέρει πάρα πολύ τους μπαμπάδες που έχουν πιτσιρικάδες και ασχολούνται ιδιαιτέρως με τα άλμπουμ της Πανίνη. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά σε λίγο. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τον διαγωνισμό, ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μπει στην παρέα μας να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την Super League 2, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Σέφη, καλησπέρα και στους ακροατές της Καρασπόρ. Σήμερα έχουμε την τελευταία στροφή του πρωταθλήματος της Super League 2 στον όμιλο του Βορρά, τον πρώτο όμιλο. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο στο 50ο λεπτό, 52ο, και πριν ακριβώς...
Το εντυπωσιακό ξέρεις ποιο είναι, έτσι, ότι με την είσοδό σου στην εκπομπή έβαλε δεύτερο γκολ η αγαπημένη σου ομάδα.
Όλες είναι αγαπημένες ομάδες.
Εντάξει, σε αυτήν έχεις αδυναμία, δεν είναι κακό, δεν θα το κρύψουμε.
Όχι, δεν είναι. Εντάξει, είμαστε επαγγελματίες και εμείς αυτό που χαιρόμαστε είναι να βλέπουμε να παίζεται το ποδόσφαιρο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Νομίζω
θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά δεν γίνεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας να μην έχει λατρεία στην ΑΕΛ, που είναι η μοναδική ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να σπάσει το κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου και να πάρει πρωτάθλημα Ελλάδος.
Αυτό τώρα γνωρίζει όλος ο κόσμος και νομίζω ότι αυτό που πρόσφερε η ΑΕΛ στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν το παραβλέπει κανείς. Τώρα, το γκολ το δεύτερο που σημειώθηκε πριν από λίγο το έβαλε ο Φατάη, είναι το πρώτο για την ΑΕΛ, το πέτυχε ο Πεντρόσου στο 17ο λεπτό, και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι είναι το παιχνίδι στο 52ο λεπτό, το Απόλλων Πόντου ΑΕΛ, που είναι 0-2 στο γήπεδο του Πολυκάστρου.
Είναι ένα μάτς που δεν κρίνει κάτι. Βέβαια για την ΑΕΛ είναι σημαντικό για να μειώσει τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Λεβαδιακό.
Ακριβώς.
Αλλά έτσι, ο Απόλλωνας Πόντου ούτως ή άλλως είναι η ομάδα που ξέρουμε ότι θα υποβιβαστεί.
Ακριβώς. Υποβιβάζεται, είναι η μοναδική ομάδα που βάζεται, γιατί οι υπόλοιπες πάνε στα play-off και στα play-out. Να πούμε βέβαια ότι στο σημερινό παιχνίδι είναι κάτω από το δοκάρι ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, που έχει παίξει βέβαια έτσι και στην ομάδα του Απόλλωνα του Πόντου και συνδέει τις δύο ομάδες, και ουσιαστικά σήμερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα, γιατί μέχρι τα προηγούμενα παιχνίδια αυτός που ήταν κάτω από το δοκάρι ήταν ο νεαρός ο Στέφανος ο Σουλούκος. Να πούμε όμως και στα άλλα παιχνίδια.
Και να εστιάσουμε στα δύο ματς, Βαγγέλη, που κρίνουν την είσοδο στα play-off. Από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα δεν έχουμε γκολ στο ΑΕΚ Β' Μακεδονικός. Ο ΠΑΟΚ Β' προηγείται με 2-0.
Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ Β' που πέτυχε πριν από λίγο έτσι το δεύτερο γκολ. Να πούμε ότι στο παιχνίδι που γίνεται στη Χαλάστρα εκεί, το Καμπανιακός Αναγέννηση Καρδίτσας είναι 0-1 από το πρώτο ημίχρονο, με γκολ που πέτυχε ο Μπούζας στο 7ο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη, αλλά πολύ περισσότερο θα έλεγα η ομάδα που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, που έχει τον γκολ πετύχει, είχε και ευκαιρίες για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Και το άλλο παιχνίδι που γίνεται...
Με καλή παρουσία η Αναγέννηση σε αρκετά μάτσα, αλλά δεν προλαβαίνει τα play-off.
Όχι, όχι, δεν προλαβαίνει. Θα παίξει στα play out. Και εδώ νομίζω έχει τώρα το ενδιαφέρον να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Β' Μακεδονικός ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το ΠΑΟΚ Β' Νίκη Βόλου που είναι 2-0. Ο ΠΑΟΚ Β' παίρνει τους 3 βαθμούς της νίκης και φτάνει για να πάει στα play-off, θα πρέπει τουλάχιστον να χάσει ο Μακεδονικός το σημερινό παιχνίδι. Αν παραμείνει το 0-0, τότε θα παραμείνει ως έχει δηλαδή η κατάσταση στις ομάδες των play-off, δηλαδή Λεβαδιακός, ΑΕΛ, Νίκη Βόλου, ΑΕΚ Β' και Μακεδονικός, δηλαδή θα είναι οι ομάδες που θα παίξουν για τα play-off.
Σε περίπτωση, Βαγγέλη, που προκύψει ισοβαθμία μεταξύ του Μακεδονικού και του ΠΑΟΚ Β', ποια ομάδα έχει το πλεονέκτημα?
Έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει ο Μακεδονικός με 3-2, στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με 2-0 και όταν υπάρχει δηλαδή από μία νίκη ισοβαθμία, τότε αυτό που μετράει είναι τα τέρματα. 3 γκολ είχε πετύχει ο Μακεδονικός, 2 είχε πετύχει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι και άλλα 2 που πέτυχε δηλαδή υπερτερεί στα γκολ, στα τέρματα δηλαδή.
Οπότε ο Μακεδονικός θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό στον αγώνα με την ΑΕΚ Β' για να
ακριβώς
μπει στην πρώτη πεντάδα.
Σωστά.
Εδώ βεβαίως προκύπτει και ένα λογικό ερώτημα που είναι και δικό μου, υποθέτω, και αρκετών ακροατών. Πώς είναι δυνατόν να γίνει η διαδικασία αγώνων play-off μεταξύ 5 ομάδων και να συμμετέχουν 2 ομάδες, η ΑΕΚ Β' και ο ΠΑΟΚ Β', που δεν έχουν δικαίωμα ανόδου στην Super League? Ανεξήγητο.
Αυτό είναι ανεξήγητο και πολλά άλλα βέβαια που συμβαίνουν, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που περιμένουν τώρα οι ομάδες με τη λήξη της σημερινής κανονικής διάρκειας είναι να δουν πότε θα γίνουν τα παιχνίδια, που θα έπρεπε να υπήρχε ένας προγραμματισμός. Δεν το ξέρουν αυτό οι ομάδες, περιμένουν να μάθουν πότε θα γίνει η κλήρωση.
Εντάξει, ο προγραμματισμός σε μεγάλο βαθμό είναι άγνωστη λέξη σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο στο Super League 2, μην αδικούμε την συγκεκριμένη ποδοσφαιρική κατηγορία, έτσι.
Όχι, αλλά μιλάμε για τις συγκεκριμένες, πούμε, ότι από τη στιγμή που τελειώνει και τελείωσε χτες στον άλλο όμιλο, θα έπρεπε να ξέρουν οι ομάδες πότε γίνεται η κλήρωση και πότε παίζουν δηλαδή τα παιχνίδια τους αγώνες. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη γνωστό.
Λοιπόν, Βαγγέλη μου, επειδή πρέπει να περάσουμε και στο καθιερωμένο κάθε Δευτέρα αθλητικό quiz που έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή με πάρα πολλούς ακροατές και δίνουμε και 2 ωραία δώρα σήμερα, θες να σου κάνω την πρώτη ερώτηση εσένα, να κάνουμε αφετηρία με δική σου απάντηση?
Για πες.
Ποιος ήταν προπονητής της ΑΕΛ το 1985 που πήρε το κύπελλο Ελλάδος?
Ο Στρεϊλάου, ο Πολωνός ο Στρεϊλάου.
1-0 ο Βαγγέλης Μητρούσιας με γκόλ από τα αποδυτήρια. Κερδίζει την αγάπη μας, γιατί δώρο δεν δικαιούσε να πάρεις από την εκπομπή.
Όχι, όχι. Λοιπόν, το δώρο θα το πάρει κάποιος άλλος.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, εννοείται.
Θα τα πούμε λίγο αργότερα.
Για να ενημερώνουμε για την εξέλιξη των αγώνων της Super League 2. Είμαστε στο 60 λεπτό, Ηρακλής Αιωλικός 2-0 και τα 2 γκολ ο Αρόγιο. ΑΕΚ Β' Μακεδονικός 0-0. ΠΑΟΚ Β' Νίκη Βόλου 2-0. Δαρέλας και Φίλων τα γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Καμπανιακός Αναγέννης Καρδίτσας 0-1 με σκόρο τον Μπούζα και Απόλλων Πόντου ΑΕΛ 0-2. Πεντρόσο και Φατάει τα γκολ για την ΑΕΛ. Ο Απόλλωνας Πόντου είναι η ομάδα που υποβιβάζεται από τον πρώτο όμιλο. Ξεκινάει το μάτς, ξεκινάει το σημερινό αθλητικό κουίζ. Γνωρίζετε ότι θα είναι εύκολες οι ερωτήσεις. Παρότι δέχομαι πιέσεις να ανεβάσω το συντελεστή δυσκολίας, δεν θα το κάνω, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η συμμετοχή και να περνάμε καλά και όχι να κάνουμε τεστ ποιος ξέρει περισσότερα από τον άλλον. Οι απαντήσεις θέλω να είναι γρήγορες, θέλω να περάσουμε ευχάριστα και σήμερα. Έχουμε περίπου 45 λεπτά στην διάθεσή μας να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές και να μάθουν και οι νεότεροι ιστορίες από το παρελθόν. Σήμερα θα σας προσφέρουμε ένα άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα Ελλάδας, το διευκρινίζω αυτό, όχι για το πρωτάθλημα Αγγλίας, για την ελληνική Super League, με κάρτες των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην ελληνική Super League, μια υπέροχη συλλογή της Panini που εξασφάλισε για εμάς και τους ακροατές μας ο καλός μας φίλος ο Ράλης Μπούρης. Το δεύτερο δώρο μας είναι το γνωστό, είναι το βιβλίο, το πολύ ωραίο βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, μια ξεχωριστή έκδοση 540 σελίδων με πάρα πολλά βιογραφικά μεγάλων ποδοσφαιριστών, έκδοση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Περίπου στις 5 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Υπενθυμίζω ότι στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι φίλοι ακροατές που θα στείλουν μήνυμα, ανεξάρτητα από το αν δίνουν σωστή ή λανθασμένη απάντηση, γιατί το έχουμε πει Ολυμπία Γιαννικοπούλου εδώ και αρκετό καιρό, από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε τα quiz, ότι εμείς επιβραβεύουμε τη συμμετοχή. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε όνομα τεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Πρώτο ερώτημα και ξεκινάμε με έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, με έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την πιο χρυσή σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ψάχνουμε λοιπόν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που κατέκτησε με την ομάδα του το Link Up Αγγλίας το 2000. Με πολύ μεγάλη καριέρα και στην χώρα μας και εκτός Ελλάδος, έχοντας παίξει και στην Αγγλία και στην Ιταλία, έχοντας την μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004 στην Πορτογαλία, εκεί όπου κατέκτησε με την εθνική μας ομάδα τον ευρωπαϊκό τίτλο, και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε μπήκε και στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης στο Euro 2004. Πιο εύκολο δεν γίνεται. Δεν είναι ο Νίκος Νταμπίζας, για να δώσω ακόμη ένα βοηθητικό στοιχείο, γιατί ο Νίκος Νταμπίζας κατέκτησε μεν το Link Up στην Αγγλία με την Newcastle, αλλά όχι το 2000. Πρώτη σωστή απάντηση από τον φίλο μας, τον Μελέτη Παντελίδη. Σωστός και ο φίλος μας ο Χάρης, ο 918. Σωστή απάντηση και από τον Κώστα από τα Πετράλωνα. Εύκολη ήταν ούτως ή άλλως η ερώτηση και ο Λεωνίδας, ο Νίκο, απαντάει σωστά. Στην παρέα μας και ο Γιώργος Μανολάς και ο Βικέντιος Αραβαντινός, που είναι δυνατοί παίκτες και σε αυτά τα εύκολα ερωτήματα ήταν δεδομένο ότι θα απαντήσουν με ταχύτητα και θα δώσουν τη σωστή απάντηση. Σωστός και ο Οδυσσέας Βενέτη, σωστή απάντηση και από τον φίλο τον Βασίλη από την Τρίπολη και από τον Φώτη από την Τρίπολη και από τον Δημήτρη το φίλο μας τον Γιανακόπουλο από τη Λάρισα. Ο Γρηγόρης ο Κοκόλας γράφει με ταχύτητα το μήνυμά του, γράφει ονοματεπώνυμο, δεν γράφει την απάντηση όμως, δεν πειράζει, κατάλαβα ότι το ξέρεις όμως Γρηγόρη και γι' αυτό έστειλες γρήγορα το μήνυμά σου. Σωστός και ο φίλος ο Μανώλης ο Χαριστός, σωστός και ο Παντελής ο Κανάς, ο Ηλίας ο Γκίλτζης, είναι εννοείται ο αγαπημένος μας Θοδωρής Αγοράκης που με τη Λέστερ το 2000 κατέκτησε το Link Up στην Αγγλία και 4 χρόνια αργότερα ως αρχηγός της εθνικής ομάδας σήκωσε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Η μεγαλύτερη επιτυχία με διαφορά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα μην πάμε στο άλλο ερώτημα που μας ταλαιπωρεί ακόμη και τώρα και απάντηση δεν έχουμε ή μάλλον έχουμε αλλά δεν θέλουμε να τη δώσουμε. Τι κερδίσαμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο από αυτή την κούπα? Μάλλον δεν κερδίσαμε πολλά, γιατί δυστυχώς τα βασικά στοιχεία που θα έπρεπε να κρατήσουμε εμείς φροντίσαμε να τα ακυρώσουμε. Αφήνουμε τον Θοδωρή Ζαγοράκη και πάμε σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή που έπαιξε στην ομάδα του Άρη επί σειρά ετών, βασικός και στην εθνική μας ομάδα. Ψάχνουμε τον πρώτο σκόρερ του Άρη στην πρώτη εθνική, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Παρότι δεν ήταν center for, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε το χάρισμα να σκοράρει και με το κεφάλι, μέγας κεφαλοσφαιριστής, εκτελούσε με εκπληκτικό τρόπο φάουλ και μάλιστα με δικά του φάουλ η εθνική μας ομάδα είχε πετύχει μεγάλες νίκες τα χρόνια που δεν ήμασταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, παρότι τα χρόνια που έπαιζε ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε είχαμε πλειάδα καλών ποδοσφαιριστών, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε σύνολο ως εθνική ομάδα. Δεν είχαμε και πολλές μεγάλες επιτυχίες πέρα από την πρώτη πρόκριση σε τελική φάση ευρωπαϊκού το 1980. Ξεχωριστό μάτς για αυτόν με την εθνική ομάδα ήταν εκείνος ο αξέχαστος αγώνας στην Κοπενχάγη με την Δανία, που μπορεί μεν να καθιερώθηκε από αυτό το μάτς ο Φάντομ, ο Νίκος Αργκάνης, με τις αποκρούσεις που έκανε, αλλά τον γκολ της νίκης το πέτυχε ο παίκτης που ψάχνουμε τώρα. Πιο εύκολο δεν μπορώ να το κάνω, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν χρειάζεται και να βοηθήσω περισσότερο, γιατί βλέπω ότι είσαστε ταχύτατοι και γνώστες και δίνετε την απάντηση πολύ γρήγορα και σε αυτό το ερώτημα. Ο φίλος ο Μάριος ο Παπαλιός, ο Φώτης από την Τρίπολη, ο Γιάννης από το Γαλαξίδι, ο Δημήτρης από τον Ναύπλιο, ο φίλος ο 705 που λέει Αριανάρα 110 χρόνια περηφάνειας κύπελο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο στόχος για τον Άρη το κύπελο, τελικός με τον Παναθηναϊκό, που έδειξε και αυτός όμως ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Το επιβεβαίωσε στον χθεσινό αγώνα, στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σωστός και ο Χρήστος Σίσκας, σωστή απάντηση και από τον Δημήτρη από τη Λάρισα, από τον Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, από τον Δημήτρη Κομνηνό από τη Χαλκίδα που εμφανίζεται, μάλλον έχασε το πρώτο ερώτημα γιατί τώρα μπήκε στην παρέα μας. Ο σωστός και ο φίλος ο Θανάσης ο Μπατσίλας, είναι ο Ντίνος Κούης, είναι αυτή η μεγάλη μορφή των ελληνικών γηπέδων. Παρότι δεν ήταν σεντερφόρ, έβαλε με το σε αγώνες του Άρη στην πρώτη εθνική 142 γκολ. Ερχόμαστε και στον άνθρωπο τον ρεκόρ σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί κακά τα ψέματα ο Κυριάκος Καρατάιδης έχει δημιουργήσει ένα ρεκόρ το οποίο πάρα πολύ δύσκολα θα το καταρρύψει κάποιος. Εμείς λοιπόν ψάχνουμε την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία, από ποια ομάδα τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Ήταν μεταγραφή της περίοδου Κοσκοτά ο Κυριάκος Καρατάιδης. Ήταν η εποχή που η τότε διοίκηση του Ολυμπιακού είχε αποκτήσει την μισή ποδοσφαιρική Μακεδονία με παίκτες από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο Καρατάιδης, ο οποίος ήταν ο μόνος που έμεινε πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Να μην αδικήσω και το γιο του Τσαλουκίδη, γιατί και αυτός έμεινε αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Καρατάιδης συνολικά έμεινε 13 χρόνια και δημιούργησε ένα απίστευτο ρεκόρ με 500 συμμετοχές σε επίσημα μάτς του Ολυμπιακού. Εννοείται ότι είναι ο πρώτος σε συμμετοχές στο πρωτάθλημα για τους Ερυθρόλευκους. Με 363 μάτς κατέριψε ένα ρεκόρ το οποίο κατέχει πάρα πολλά χρόνια ο Γιάννης Καϊτατζής. Έχει παίξει συνολικά 500 επίσημα μάτς με τον Ολυμπιακό, εκ των οποίων πάνω από 50 είναι στα κύπελα Ευρώπης. Υπέθετα ότι θα δοθεί πολύ γρήγορα η απάντηση και σε αυτό το ερώτημα. Κάποιοι μπερδεύονται με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν έχει παίξει στην Καλαμαριά ο Κυριάκος Καρατάιδης. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Σπανός από την Χαλκίδα απαντάει σωστά. Και ο Στέλιος ο Ιωαννίδης από την πανέμορφη Καβάλα δίνει σωστή απάντηση. Σωστός και ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Χαλκίδα. Και ο Φώτης από την Τρίπολη. Σωστός και ο φίλος ο Χρήστος από την Καστοριά. Χρήστο, αυτό έλειπε. Εσύ έπρεπε να απαντήσεις πρώτος από όλους. Σωστός και ο φίλος ο Δημήτρης από την Λάρισα. Λανθασμένη απάντηση από τον 683. Ο Τσαλουχίδης ήταν από τη Βέρεια. Ο Καραταΐδης ήταν από μια ομάδα που είναι κοντά στη Βέρεια η πόλη, αλλά δεν είναι η Βέρεια. Ο 918 γράφει πόντι Βέρειας. Από τους πόντιους Βέρειας πήρε τον Ταμπίζα ο Ολυμπιακός. Σωστός και ο Νικόλας από τον Άλυμο. Να δούμε λίγο και το Messenger, να δούμε τι απαντήσεις έχουμε για αυτό το ερώτημα. Σωστός ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Πλιάγκας, ο Οδυσσέας ο Βενέτης. Σωστή και η Δέσποινα η Κόνστα που παρότι βάζει ερωτηματικό στην απάντησή της, είναι σωστή η απάντησή της. Πιάσαμε τον Γιώργο τον Μανολά για πρώτη φορά να απαντάει λανθασμένα σε ερώτηση. Έχεις την 99%, αλλά βρήκαμε την μοναδική λανθασμένη σου απάντηση, φίλε Γιώργο. Δεν είναι η Δόξα Δράμας, η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική πορεία του Καρατάιδης. Ο Βικέντιος απαντάει σωστά. Ο φίλος μας ο Θανάσης ο Μαυρογιάννης απαντάει σωστά. Σωστή απάντηση και από τον φίλο μας τον Μανώλη τον Κοτζαμάνη και την ομαδάρα του στο Sony Center στην Γλυφάδα που ακούν αυτή την ώρα Ερασπορ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον φίλο μας τον Ανδρέα από την Φουρτουνιασμένη, όπως μου γράφει στο μήνυμά του Κεφαλονιά. Σωστή απάντηση και από τον φίλο τον Ανδρέα. Η Καστοριά ήταν η ομάδα από την οποία ο Ολυμπιακός απέκτησε το καλοκαίρι του 1988 τον Κυριάκο Καραταΐδη, που έμεινε 13 χρόνια στους Ερυθρόλευκους και τα τελευταία 7 χρόνια της καριέρας του ήταν μονίμως αυτός που φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Επιστρέφουμε για λίγο στην Super League 2, πρώτος όμιλος, τελευταία αγωνιστική. ΑΕΚ Β Μακεδονικός 0-0, είμαστε περίπου 15 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. ΠΑΟΚ Β Νίκη Βόλου 2-0, ο Δαρέλα στο 3ο λεπτό και ο Φίλων στο 55 τα 2 γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Απόλλων Πόντου ΑΕΛ 1-2, ο Σαχόλη μείωσε για τον Απόλλωνα Πόντου στο 59. Η ΑΕΛ πέτυχε 2 γκολ με Πεδρόσο και Φατάη στο 19 και στο 49. Καμπανιακός Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 με τον γκολ του Μπούζα στο 8 λεπτό και Ηρακλής Αιωλικός 2-0 με 2 γκολ που έβαλε ο Αρόγιος στο 6 και στο 50 λεπτό. Είμαστε περίπου στο 75 λεπτό των αναμετρήσεων. Στον αγώνα του Απόλλωνα Πόντου είμαστε στο 70. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον δύο αναμετρήσεις. Είναι τα μάτς που κρίνουν την είσοδο στα play-off. ΑΕΚ Β Μακεδονικός 0-0, ΠΑΟΚ Β Νίκη Βόλου 2-0. Αν ο Μακεδονικός πάρει έστω και ένα βαθμό από την ΑΕΚ Β, γίνεται αυτομάτως η πέμπτη ομάδα που θα παίξει στα play-off. Σε εξέλιξη έχουμε και ένα μάτς για την τρίτη εθνική για τον τέταρτο όμιλο. Παίζουν ο Εθνικός με τον Άρη Πετρούπολης. Σας είπα νωρίτερα ότι ο Εθνικός προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0 με το πέναλτι του Γεωργούση, όμως ο Άρης Πετρούπολης έχει βάλει 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 56 και στο 61 και πλέον προηγείται με 2-1. Πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να υπενθυμίσω τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα και να επαναλάβω και τον τρόπο επικοινωνίας. Στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου 5 λεπτά πριν τις 5 συμμετέχετε όλοι, είτε απαντάτε σωστά είτε λάθος στις ερωτήσεις που βάζουμε στο σημερινό quiz. Σήμερα λοιπόν δίνουμε ένα άλμπουμ της Panini για το ελληνικό πρωτάθλημα με κάρτες των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Super League. Είναι μια πραγματικά πανέμορφη συλλογή της Panini που εξασφάλισε για μας ο Ράλης Μπούρης, που είναι αγαπημένος φίλος και μας στηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πολλά ωραία άλμπουμ της Panini. Και επίσης δίνουμε και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων. Είναι ένα βιβλίο που αγαπήθηκε από εσάς, οι φίλοι ακροατές που το έχουν κερδίσει μέχρι τώρα και έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, έχουν άποψη και την καταθέτουν και γνωρίζουν πόσο ωραίο βιβλίο είναι αυτό με τα βιογραφικά των ποδοσφαιριστών που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στα ελληνικά γήπεδα. Είναι μια προσφορά από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams. I'm just kidding. Καλησπέρα μας στον Χρήστο Κούκιο, τον Δημήτρη Πελέλη, τον Κυριάκο Γιαννάκη, τον Νίκο Νεράτζη, τον Λευτέρη Μαλανδράκη, τον Λευτέρη Καλανδράκη, διορθώνω να μην αλλάξω το επώνυμό του, στον Τάκη τον Γιαννόπουλο που μας ακούει από τα δυτικά προάστια, στον φίλο τον Φώτη τον Βασιλείου που λέει «Πας Γιάννηνα μια ζωή», λογικό είναι, της εποχής του Κοντογιορκάκη και του Γκλασμάνη είναι. Τι θα λέγατε να θυμηθούμε λίγο και την καριέρα του Τάκη Φίσα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν όχι μόνο για την παρουσία τους μέσα στα γήπεδα, αλλά και για την εξαιρετική παρουσία και ποιότητα που έχει δείξει και εκτός γηπέδων. Ο Τάκης Φίσας που είχε 2 θητείες στον Παναθηναϊκό, αλλά για 8 χρόνια πριν τον Παναθηναϊκό έπαιξε ποδόσφαιρο σε άλλη ομάδα των Αθηνών. Ποια είναι αυτή η ομάδα? Βασικό μέλος ο Τάκης στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ρεχάκελ, βασικός και στο γύρο του 2004, έπαιξε σε 2 ευρωπαϊκές ομάδες μετά τον Παναθηναϊκό, στην Μπενφίκα και στην Χάρτς, με πολύ καλή παρουσία και στην Πορτογαλία και στη Σκωτία, 60 διεθνείς συμμετοχές για τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας που ψάχνουμε τώρα. Το ψευδώνυμο του είναι Πάνθυρας, βοηθάω ακόμη περισσότερο, δεν χρειάζεται βοήθεια σε αυτή την ερώτηση, γιατί ούτως ή άλλως είμαι βέβαιος ότι η απάντηση θα δοθεί πάρα πολύ εύκολα. Κωνσταντίνος Πανός από τη Χαλκίδα, ο πρώτος που απαντάει σωστά. Και ο φίλος μας ο Μάνος από τον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο από την Κρήτη. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός από την Χαλκίδα. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Τσαφαράς. Ο Μάριος ο Παπαλιός. Ο Γιάννης ο Σιγκελάκης. Ο Νικόλας από τον Άλιμο. Ο Μανώλης από το αγαπημένο μου Ρέθυμνο. Έρχομαι σε λίγες μέρες, εκεί θα είμαι, Μανώλη. Ο φίλος μας ο Άγγελος από την Δράμα, που είναι στήριγμα της εκπομπής και όχι μόνο της συγκεκριμένης, και στο μικρόφωνο στα γήπεδα είναι σταθερό μέλος ο Άγγελος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σωστή απάντηση και από τον Βασίλη από το Αλιβέρι, και ο Χάρης από τη Δράμα απαντάει σωστά, και ο φίλος ο Τάσος από τις Σέρες, και ο Δημήτρης από τη Λάρισα και ο Βασίλης από τα Χανιά. Εντάξει, ήταν εύκολη ερώτηση, θα πάω σε λίγο πιο δύσκολα σε λίγο. Και ο Περικλής Λάσκος από την Ζαγορά Πηλίου. Να δω λίγο και το Messenger και το Viber, γιατί αρκετοί φίλοι έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και με αυτόν τον τρόπο. Ο Βικέντιος απαντάει σωστά. Και ο φίλος ο Δημήτρης ο Ρουσάκης, μεγάλος παίκτης ο Δημήτρης, απαντάει και αυτό σωστά. Ο Γιώργος ο Μανολάς επανέρχεται στις σωστές απαντήσεις. Μία αστοχία είχες μόνο, Γιώργο. Έχεις πλέον 100 στις 101 προσπάθειες. Τέλειο ποσοστό. Σωστός και ο φίλος ο Γιάννης ο Κολατζής, και η Δέσποινα Εικόν στα απαντάει σωστά. Ο Πανιώνιος είναι η ομάδα στην οποία ο Τάκης Φίσας αγωνίστηκε 8 χρόνια. Βρέθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 1998, περίπου 20 μέρες μετά τον τελικό του κυπέλου. Γήπεδο Καραϊσκάκη, στάδιο τότε, στάδιο Καραϊσκάκη, το παλιό Καραϊσκάκη. Τελικός κυπέλου Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Ο Φίσας ως παίκτης του Πανιωνίου πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλου με την ομάδα της Νέας Μύρνης και ακολούθως βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Κοστένογλου για τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής, είναι μια αξιαγάπητη φυσιογνωμία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Ένωση επί σειρά ετών. Αποκτήθηκε το 1994, στην προηγούμενη ομάδα του έπαιξε περίπου 5 χρόνια. Ψάχνουμε όχι την πρώτη ομάδα του Νίκου Κοστένογλου, την ερασιτεχνική ομάδα του, ψάχνουμε την ομάδα από την οποία τον απέκτησε η ΑΕΚ. Στην σύγχρονη ποδοσφαιρική περίοδο η αλήθεια είναι ότι είναι σπάνιο να βρίσκεις ποδοσφαιριστές που έμειναν σε μία ομάδα 12 χρόνια. Ο Κοστένογλου έμεινε 11,5 χρόνια για να ακριβολογούμε στην ΑΕΚ. Ήταν ένας από τους παίκτες που συνέδεσαν την πρώτη ομάδα του Μπάγεβιτς με την ομάδα που εμφάνισε η ΑΕΚ με Ντέμι Νικολαίδη και Τσάρτα λίγα χρόνια αργότερα. Έπαιζε στην Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2005, αποσύρθηκε σε ηλικία 35 ετών. Αρχηγός και στην ΑΕΚ και στην προηγούμενη ομάδα του. Ο Ηρακλής έβαλε τρίτο γκολ στο μάτς με τον Αιωλικό στο 80, προηγείται με 3-0. ΑΕΚ Β' Μακεδονικός πάντα στο 0-0, χρυσός βαθμός μέχρι τώρα για την ομάδα του Μακεδονικού. Αν καταφέρει και τον αποκτήσει μέχρι το τέλος του αγώνα, θα είναι η ομάδα που θα μπει στα play-off, αντί του ΠΑΟΚ Β' που προηγείται με 2-0 στον αγώνα με την Νίκη Βόλου. Καμπανιακός Αναγέννης Καρδίτσας 0-1 και Απόλλων Πόντου ΑΕΛ 1-2. Super League 2, τελευταία αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Ο Γιάννης Σικελάκης, ο φίλος μας ο Στέφανος από το Περιστέρι, ο Αναστάσιος Κουτσούκος, ο Μανώλης από το Ρέθυμνο, ο Δημήτρης από τη Λάρισα, ο Κωνσταντίνος Πανός από τη Χαλκίδα, ο Στέλιος Ιωαννίδης από την Καβάλα, ο Χάρης από τη Δράμα, ο φίλος ο Δημήτρης Βασιλιάδης από τη Δράμα επίσης. Απαντούν όλοι σωστά στην ερώτηση για την ομάδα από την οποία απέκτησε η ΑΕΚ τον Νίκο Κωστένογλου. Σωστός και ο Γιώργος Μανολάς, σωστός και ο Βικέντιος και ο Κωστάκης Μπάρης και η Δέσποινα Κόνστα και ο φίλος μας ο Λευτέρης από το Ήλιον, η Ξάνθη, Σκόντα Ξάνθη όπως την έλεγαν τότε, είναι η ομάδα από την οποία η ΑΕΚ απέκτησε τον Κωστένογλου και δεν ήταν και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που πήρε από τη Σκόντα Ξάνθη η ΑΕΚ. Θα μου πείτε ποια ομάδα δεν πήρε ποδοσφαιριστή εκείνα τα χρόνια από την Σκόντα Ξάνθη, και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουζουνίδη και ο Ολυμπιακός πήρε αρκετούς παίκτες. Η ΑΕΚ όμως πήρε εκτός από τον Κωστένογλου και το Μαλαδένι και το Ζήκο. Δεν ξεχνάω και το Μαρσέλο, εννοείται. Παρότι δεν μακροημέρευσε στην ΑΕΚ, ο Βραζιλιάνος ήταν ένας σούπερ επιθετικός. Οι καλύτερες στιγμές στην καριέρα του στην Ελλάδα ήταν με την Εξάνθη, αλλά και στην ΑΕΚ είχε αρκετά καλή παρουσία στα 2-2,5 χρόνια που αγωνίστηκε. Τρίτο γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β' στο 87, ΠΑΟΚ Β' Νίκη Βόλου, το σκορ γίνεται 3-0. Αλλά δεν αρκεί αυτό στον ΠΑΟΚ Β' για να μπει στα play-off. Επαναλαμβάνω ότι αν ο Μακεδονικός πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στον αγώνα με την ΑΕΚ Β', θα είναι η πράσινη της Θεσσαλονίκης εκείνη που θα μπουν εν τέλει στα play-off για την άνοδο στην Super League. Είμαστε στο 85, ΑΕΚ Β' Μακεδονικός 0-0. Συνεχίζουμε το quiz μας, υπενθυμίζω, περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, στέλνουμε το μήνυμά μας για να μπούμε στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου σε 15 λεπτά. Τα δώρα μας σήμερα είναι ένα άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα της Super League με κάρτες ποδοσφαιριστών, μια υπέροχη συλλογή της Panini, και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, μια πολύ ωραία προσφορά από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Να γυρίσουμε αρκετά πίσω τον χρόνο και να πάμε στο ελάφι των ελληνικών γηπέδων, σε έναν ποδοσφαιριστή που έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία, στον Κώστα Ελευθεράκη. Δεν θα ζητήσω την πρώτη του ομάδα, γιατί θα είναι δύσκολο, ειδικά για τους νεότερους, να εντοπίσουν ότι ήταν ο Φωστήρας η πρώτη του ομάδα. Θα ψάξουμε όμως να βρούμε, δεν είναι δύσκολο, σε ποια ομάδα πήγε μετά τον Παναθηναϊκό. Μην βιαστείτε να απαντήσετε ότι πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί το 1973 η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει. Είχε παίξει σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι ο Ελευθεράκης είχε διαφημιστεί στην Ευρώπη με την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού το 1971. Ήταν σημαντικό και το γεγονός ότι προπονητής στον Παναθηναϊκό ήταν ο Φέρεντς Πούσκας, που συνδεόταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πει καλά λόγια για τον Ελευθεράκη στους Μαδριλένους. Όμως εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικά. Τότε δεν άνοιγαν εύκολα τα σύνορα για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Ελευθεράκης δεν πήρε την θετική απάντηση που ήθελε από τον Παναθηναϊκό και εν τέλει η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε. Ήταν κλειστά τα σύνορα για τους Έλληνες παίκτες εκείνα τα χρόνια, ήταν ανοιχτά όμως για τους ομογενείς, βάζω αστερίσκο, που είχαν γεμίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστές προερχόμενοι από την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίστηκαν ως ομογενείς. Ο Ελευθεράκης στον Παναθηναϊκό έπαιξε 12 χρόνια και αρκετοί θεώρησαν ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε μικρή ηλικία, καθώς στα 27 του, τον Μάιο του 1977, και ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να κατακτήσει ντάμπλ με προπονητή τον Κάζιμιρ Γκόρσκι, σε ένα μάτς με τον Εθνικό Πειραιός τραυματίστηκε σοβαρά. Και πολλοί είπαν, γιατί τότε δεν υπήρχε και η τεχνογνωσία, δεν υπήρχε και η ιατρική γνώση, αν θέλετε, και τα σημερινά μέσα για να αντιμετωπίζονται άμεσα οι σοβαροί τραυματισμοί, αρκετοί είπαν τότε ότι ήταν αμφίβολο αν θα καταφέρει να συνεχίσει την καριέρα του. Συνέχισε την καριέρα του το ελάφι των ελληνικών γηπέδων, αλλά ποτέ ξανά δεν έφτασε στο επίπεδο απόδοσης που ήταν πριν το 1977. Η τελευταία χρονιά του στην πρώτη εθνική ήταν σε άλλη αθηναϊκή ομάδα και χαίρομαι, γιατί παρότι αυτή η ερώτηση δεν είναι και από τις εύκολες, δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολη ερώτηση όπως οι προηγούμενες, έχουμε ήδη πολλές σωστές απαντήσεις από τον φίλο τον Δημήτρη από την Χαλκίδα που είναι άχαστος, μέγας παίκτης, από τον Μιχάλη τον Τσαφαρά, τον Στέφανο από το Περιστέρι, τον Μάριο Παπαλιό, τον Κωνσταντίνο Σπανό από τη Χαλκίδα. Σωστή απάντηση και από τον φίλο μας τον Μανώλη από το Ρέθυμνο. Επίσης σωστή απάντηση δίνει και ο φίλος ο Χρήστος από τα Χανιά. Σωστός και ο Περικλής ο Λάσκος από την Ζαγορά Πηλίου. Ανοίγω παρένθεση, ευχαριστώ τον 817 που επισημαίνει ότι εκτός από τους παίκτες που ανέφεραν νωρίτερα, η ΑΕΚ από την Ξάνθη έχει πάρει και τον Πέτρο Μάνταλο και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ο Μάνταλος μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να έχει αμφισβητηθεί από κάποιους και αυτό έχει γίνει και μέσα στην ΑΕΚ, αλλά δεν θα διαφωνήσω ότι είναι η σύγχρονη σημαία της ΑΕΚ. Είναι ο ποδοσφαιριστής που τα τελευταία χρόνια σηκώνει το λάβαρο, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει βασικό ρόλο. Δεν θα πω τώρα ότι ο Μάνταλος είναι σημαία της ΑΕΚ επίπεδου Μίμη Παπαϊωάννου και Θωμά Μαύρου, αλλά στο σύγχρονο κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ οπωσδήποτε και ο Μάνταλος έχει παίξει τον δικό του σημαντικό ρόλο. Γιώργος Μανολάς, Δημήτρης Μανολίτσης, Βικέντιος Αραβαντινός, Κωστάκης Μπάρης, Δέσποινα Κόνστα, ο Παύλος ο Δάβερος ή Δαβέρος, δεν ξέρω που τονίζεται το επώνυμο, ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο φίλος μας ο Τάσος ο Κουτσούκος, όλοι απαντούν σωστά. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έπαιξε ο Κώστας Ελευθεράκης για περίπου ένα χρόνο μετά την φυγή του από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 1980. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη δεκαετία του 80, γιατί από ό,τι βλέπω ότι τα έτης σας αρέσουν, και θα πάμε στον Γιώργο Ζίνδρο, Κρουμανίας προερχόμενος, με σημαντικότατη καριέρα στον Άρη. Πού βρέθηκε μετά τον Άρη, σε ποια ομάδα πήγε? Με πολύ μικρή συμμετοχή, η αλήθεια είναι αυτή, στην επόμενη ομάδα του, παρότι αποκτήθηκε για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν τα κατάφερε. Βεβαίως η ομάδα στην οποία βρέθηκε μετά τον Άριο Ζίνδρος είχε και πάρα πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά την επίθεση. Ήταν ήδη στα 30 του και ο Ζίνδρος, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρουμανία και για περίπου 2 χρόνια έπαιζε στην Κραϊόβα πριν τον αποκτήσει ο Άρης. Ήταν μέλος της ομάδας του Άρη που πέτυχε εκείνο τον απίστευτο ευρωπαϊκό άθλο νικώντας στην Ιταλία την Περούτζια του Πάολο Ρώσου με 3-0. Δεν ψάχνουμε την ομάδα στην οποία έκλεισε την καριέρα του ο Ζίνδρος, αναζητούμε την ομάδα στην οποία έπαιξε μετά τον Άρη Θεσσαλονίκης. But the real Και περιμένοντας την απάντηση, πάμε ξανά στην Super League 2. Απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα της ΑΕΚ Β με τον Μακεδονικό. 0-0, από ό,τι φαίνεται, ο Μακεδονικός θα πάρει τον χρυσό βαθμό και αυτομάτως και την είσοδο στα play-off. Και αυτό θα γίνει μόλις ολοκληρώθηκε το μάτς, το οποίο έβλεπα τηλεοπτικά από το κανάλι που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 2. 0-0 λοιπόν τελικό αποτέλεσμα, άρα γνωρίζουμε πλέον την πεντάδα των play-off. Ηρακλής Αιωλικός 3-0, 3 γκολ ο Αρόγιο. ΠΑΟΚ Β νίκη Βόλου 4-0, ο Μπράντονιτς το τέταρτο γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β, που όμως στα play-off δεν πρόλαβε να μπει. Καμπανιακός Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 με γκολ του Μπούζα στο 8ο λεπτό. Και ο Νίνο στο 85 έβαλε γκολ για την ΑΕΛ στο μάτς με τον Απόλλωνα Πόντου. Απόλλων Πόντου ΑΕΛ 1-3 στο 85. Ολοκληρώθηκε και ο αγώνας ΠΑΟΚ Β νίκη Βόλου 4-0. Σε λίγο θα ακούσουμε βεβαίως τον Βαγγέλη Μητρούσια να μας δώσει την τελική βαθμολογία στον πρώτο όμιλο του Super League 2. Ο Μακεδονικός είναι πέμπτος με 31 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ μένει εκτός play-off με 30. Η ΑΕΚ στους 32 βαθμούς, οι δεύτερες ομάδες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Η νίκη Βόλου και αυτή στους 32. Η ΑΕΛ θα πάει στους 49 βαθμούς με την σημερινή νίκη της επί του Απόλλωνα Πόντου. Και ο Λεβαδιακός πρώτος με 55. Επιστρέφω στην προηγούμενη ερώτησή μας και ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Γιώργος Ίνδρος μετά την πολύ καλή παρουσία του στον Άρη. Ο φίλος μας ο Άγγελος από τη Δράμα είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά, σωστός και ο Μανώλης από το Ρέθυμνο, σωστή απάντηση και ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Χαλκίδα, σωστός και ο φίλος ο Τάκης από τα Πετράλωνα. Προσπάθησε ο φίλος ο Τριαντάφυλλος από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει δώσει σωστή απάντηση. Παρ' όλα αυτά, μην αγχώνεσαι, Τριαντάφυλλε. Εδώ δεν κάνουμε τεστ γνώσεων, δεν προσπαθούμε να δείξουμε ποιος ξέρει περισσότερα από τον άλλον. Ο σκοπός μας είναι να περνάμε ωραία και ευχάριστα την ώρα μας. Θέλω να συνεχίσεις την προσπάθειά σου. Στην επόμενη ερώτηση θα τα καταφέρεις, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ο φίλος ο Στέφανος από το Περιστέρι συμπληρώνει κάτι που είναι σωστό, ότι είχε πετύχει γκολ ο Ζίνδρος στον αγώνα με την Περούτζια. Σωστή απάντηση και από τον Τάσο από την Τρίπολη, που παρότι δηλώνει Πανάθας, έχει δώσει την απάντηση, γιατί η αλήθεια είναι, όπως γράφει και ο φίλος ο Γιώργος Ομπούστας, ότι ο Γιώργος Ίνδρος μετά τον Άρη έπαιξε στον Ολυμπιακό. Ολυμπία Γιαννικοπούλου φρόντισε να μας σταματήσει κάποια στιγμή για να δώσουμε ένα δίλεπτο στον Βαγγέλη Μητρούσια να κάνει τον απολογισμό της Super League 2 σε ό,τι αφορά τον πρώτο όμιλο. Με ταχύτητα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Υπενθυμίζω, διεκδικείται ένα άλμπουμ της Panini για την ελληνική Super League με κάρτες ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε όλες τις ομάδες και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, προσφορά του ΨΑΠ. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 54160, γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, στέλνουμε το μήνυμά μας, την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου σε 5 λεπτά. Η επόμενη ερώτηση, για να έρθουμε και στα πιο πρόσφατα, έχει κεντρικό θέμα τον Γιούρκα Σεϊταρίδη. Άλλο ένα μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που διέπρεψε στο Euro στην Πορτογαλία πριν από 20 χρόνια, με πολυετή παρουσία στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. Από ποια ομάδα αποκτήθηκε? Η δύσκολη ερώτηση στην περίπτωση του Γιούρκα θα ήταν να κάνουμε τις διαιρέσεις τις απαραίτητες με βάση τα μάτς που συμμετείχε στην ευρωπαϊκή καριέρα του, στην Πόρτο, την Δυνάμο Μόσχας και την Ατλέτικο Μαδρίτης, με βάση και τα χρήματα που πήρε με τα συμβόλαια που έκανε, για να δούμε ποια θα έβγαινε εν τέλει η αμοιβή του ανά αγώνα, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό. Χαλάλι του, τα άξιζε τα χρήματα που πήρε, γιατί και στο ευρωπαϊκό ήταν εντυπωσιακός και στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό ήταν ξεχωριστός. Ήταν ξεχωριστός όμως και στην ομάδα που έπαιζε πριν βρεθεί στον Παναθηναϊκό. 72 φορές διεθνής ο Γιούρκας από ποδοσφαιρική οικογένεια, καθώς και ο μπαμπάς του έπαιζε ποδόσφαιρο και ο παππούς του έπαιζε ποδόσφαιρο. Ξεπέρασε και τον μπαμπά του, ξεπέρασε και τον παππού του και έκανε μεγάλη καριέρα και παρέμεινε αρκετά χρόνια στον ποδοσφαιρικό χώρο, παρότι είχε και αυτός σοβαρούς τραυματισμούς. Με την Πόρτο κατάφερε να πάρει και το διπυρωτικό κύπελο. Δεν ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το Champions League, γιατί κάποιοι λανθασμένα το εμφανίζουν ως έναν τίτλο στο βιογραφικό του Σεϊταρίδη. Αυτό δεν ισχύει όμως, γιατί ο Γιούρκας βρέθηκε στην Πόρτο περίπου 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Champions League που είχε κατακτήσει η πορτογαλική ομάδα. Ο διεθνής τίτλος που έχει κατακτήσει με την Πόρτο είναι το διυπηρωτικό. Και επειδή ο χρόνος μας πιέζει και δεν έχουμε την δυνατότητα να πάμε σε επόμενη ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε και με την Super League 2, θα πω ότι έχουν απαντήσει ήδη σωστά ο φίλος ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλο από την Κρήτη, ο Νικόλας από τον Άλυμο, ο Στέλιος ο Σκορδάς από τον Κορυδαλό, ο φίλος μας ο Νίκος ο Φαγογέννης που απαντάει με επιχειρήματα, ο φίλος ο Αχιλλέας από το Ψητέλιον που είναι η όαση σε ό,τι αφορά τα δυτικά προάστια, το καλύτερο σουβλάκι και όχι μόνο με διαφορά, είναι εγγύηση και ο Αχιλλέας και ο Σφινιάς. Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Ηλία τον Κόβα που δίνει και αυτό σωστή απάντηση. Σωστός και ο Χρήστος, ο φίλος μας από την Άνδρο. Σωστός και ο Βαγγέλης Μητρούσιας που είναι πανέτοιμος να μας ενημερώσει για την τελευταία αγωνιστική στην Super League 2 σε ό,τι αφορά τον πρώτο όμιλο, κλείνοντας βεβαίως αυτό το ερώτημα με την απάντηση ο Γιούρκας Σεϊταρίδης πριν τον Παναθηναϊκό αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Γιάννηνα. Βαγγέλη μου, σ' ακούμε. Εν τέλει Μακεδονικός, έτσι.
Εν τέλει Μακεδονικός ακριβώς, μετά το 0-0 με την ΑΕΚ Β, ο Μακεδονικός ο οποίος είναι στην πέμπτη θέση με 31 βαθμούς. Να δώσουμε όμως τα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής είχαμε σήμερα ΑΕΚ Β Μακεδονικός 0-0, Απόλλων Πόντο ΑΕΛ 1-3, στο 17 ο Πετρός το 0-1, στο 48 ο Φατάη έκανε το 0-2, στο 57 ο Σαχόλη το 1-2 και στο 83 ο Νίνο το 1-3. ΠΑΟΚ Β νίκη Βόλου 4-0, στο πρώτο λεπτό ο Δαρέλας, στο 55 ο Φίλων, στο 86 ο Σαπαβάλοφ και στο 93 ο Μπράντονιτς το 4-0. Ηρακλής Αιωλικός 3-0, ο Αρόγιο ήταν, πέτυχε το χατρίκ στο 5ο λεπτό, στο 41ο λεπτό και στο 74 και Καμπανιακός αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 με γκολ του Μπούζα στο 7ο λεπτό. Ήταν αυτό που
τελικά δεν πήγαμε σε φινάλε αγωνίας. Καλά, δεν Όχι. το περιμέναμε κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή. Και αν θες και την άποψή μου, χωρίς να θέλω να παίρνω θέση σε αυτό το ζήτημα, αλλά είναι κάτι όμως που δεν περνάει απαρατήρητο, είναι προτιμότερο που δεν βρέθηκε και δεύτερη ομάδα Β στα play-off. Γιατί το είπαμε και πριν, ότι θα ήταν άτοπο να υπάρχουν δύο ομάδες Β σε μια πεντάδα ομάδων που θα παίξουν αγώνες για την άνοδο, γνωρίζοντας ότι και οι δύο δεν έχουν δικαίωμα ανόδου.
Και νομίζω το καλύτερο θα ήταν να μην υπήρχε καμία ομάδα Β, έτσι για να παίξουν οι υπόλοιπες ομάδες.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να είμαι τόσο σκληρός. Αυτή είναι η αλήθεια.
Εμείς να λέμε ποιο είναι, αυτή είναι η αλήθεια όπως είπες και νομίζω ότι έτσι πρέπει να λέμε. Πάμε τώρα στη βαθμολογία. Ο Λεβαδιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια με 55 βαθμούς. Η ΑΕΛ στη δεύτερη θέση με 49. Στην τρίτη θέση η Νίκη Βόλου με 32. 32 έχει και η ΑΕΚ Β στην τέταρτη θέση. Και στην πέμπτη θέση ο Μακεδονικός με 31. Είναι οι πέντε ομάδες που θα παίξουν στα play-off. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Λεβαδιακός θα ξεκινήσει με 28 βαθμούς. Η ΑΕΛ θα ξεκινήσει με 25 βαθμούς. 16 Νικηβόλου, 16 και η ΑΕΚ Β. όπως επίσης και ο Μακεδονικός που έχει 31 βαθμούς. Και πάμε τώρα στις ομάδες που ακολουθούν στο βαθμολογικό πίνακα και πάνε στα play-out. Είναι ο ΠΑΟΚ στην 6η θέση με 30 βαθμούς, η Αναγέννηση Καρδίτσας με 29 στην 7η θέση, ο Ηρακλής στην 8η θέση στον τεμπούτο του Σούλη Παπαδόπουλου με 29 βαθμούς. Στην 9η θέση η Κοζάνη με 24 βαθμούς, στη 10η θέση ο Καμπανιακός με 23 βαθμούς, ο Αιωλικός με 19 βαθμούς στην 11η θέση. Είναι οι ομάδες που θα παίξουν στα play-out.
Και υποβιβάζεται ο Απόλλωνας Πόντου. Βαγγέλη μου, επειδή έχουμε μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας και πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε την κλήρωση του διαγωνισμού, θα μας βοηθήσεις. Και δεύτερον, να δώσουμε και την ειδική βαθμολογία, αν την έχεις έτοιμη για τα play-off και τα play-out. Να ξεκινήσουμε, αν την έχεις έτοιμη τη βαθμολογία, με το δεύτερο.
Για τα play-off την είπαμε ότι η βαθμολογία είναι με 28 βαθμούς ο Λεβαδιακός, με 25 η ΑΕΛ, με 16 η Νίκη Βόλου και ΑΕΚ Β και Μακεδονικός.
Μικρή διαφορά του πρώτου με το δεύτερο, οπότε όλα είναι ανοιχτά. Πάμε και στα play-out.
Και πάμε στα play-out. Ο ΠΑΟΚ Β με 15 βαθμούς, με 15 και η Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Ηρακλής, με 12 βαθμούς η Κοζάνη. Ο Καμπανιακός επίσης με 12 και με 10 βαθμούς είναι η ομάδα του Ιωλικού.
Άψογος. Λοιπόν, τι θέλουμε από σένα. Ξεκινήσαμε στις 4 και 4, κλείσαμε στις 5 παρα 5. Επαναλαμβάνω, 4 και 4 με 4 και 55. Θέλω να μας δώσεις 2 ώρες αποστολής μηνύματος, θέλω και δευτερόλεπτα όμως, δηλαδή σου δίνω ένα παράδειγμα. 16 και 13 και 30 δευτερόλεπτα για να δώσουμε τα δώρα που προσφέρουμε σήμερα. Πάμε να δώσουμε πρώτα το βιβλίο.
Ωραία. Το βιβλίο θα το βάλουμε 16 και 27 και 10 δευτερόλεπτα.
16 και 27 και 10. Και το άλμπουμ της Panini για τη Super League.
Θα το βάλουμε 16 και 42 και 27 δευτερόλεπτα.
Και 27. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς για την δυναμική συμμετοχή σας και στο σημερινό quiz. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Ηλία τον Ζιαβλάκη που τον αδίκησα, γιατί τώρα είδα τα μηνύματά του. Έχει δώσει πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Μπακιανό που κι αυτός έχει δώσει πολλές σωστές απαντήσεις μέχρι τώρα. Στο φίλο τον Μανώλη τον Κοτζαμάνη από την Γλυφάδα Sony Center Dynamy Power. Θα είναι μαζί μας σε επόμενες εκπομπές ο φίλος μας ο Μανώλης. Την καλησπέρα μας και στην μεγάλη παρέα από τα Πετράλουνα που ακούει η Ερασπόρα αυτή την ώρα. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη Ζορμπά που είναι πανέτοιμος για την μπασκετική εκπομπή και σε 10 λεπτά με την δική του βοήθεια θα ανακοινώσουμε τους νικητές της ημέρας. Καλησπερίζουμε και τη Βίκη Σπύρου που είναι πανέτοιμη για το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.